la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Cu surle, trâmbițe și fără măști, Rusia, adâncită în epidemia de coronavirus, a marcat cu întârziere ziua victoriei în al doilea război mondial. Nesiguranță printre absolvenții de liceu. Ce se știe până acum despre admitere în Republica Moldova și România? Și un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu, poartă titlul Războiul pandemic și războiul identitar. Începem cu știrile Europei Libere, pregătite de această dată de Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 364 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, iar numărul total a ajuns la 15.078, a anunțat secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Constantin Râmiș. Numărul deceselor printre persoanele contaminate a ajuns la 495, după moartea a încă 5 bolnavi. Săptămâna trecută, autoritățile medicale au avertizat că rata de contagiozitate, care arată câți oameni sănătoși poate infecta unul bolnav, a depășit 1,3, semnalând că pandemia nu se află sub control. Autoritățile au emis astăzi cod portocaliu de inundații pe râul Nistru, după ce au început deja evacuarea a zeci de gospodării amenințate de apele revărsate ale Prutului în raioanele nordice Briceni și Iedineț, unde este cod portocaliu de marți. Premierul Ion Chicu, care tocmai a vizitat nodul hidroenergetic Costești Stânca de pe Prut, a spus că guvernul dispune de resurse în fondul de rezervă și este gata să intervine. Pe Nistru sunt amenințate terenurile agricole și localitățile situate în locuri joase, inclusiv mai multe zone de recreație. Procuratura Anticorupție a anunțat că a clasat procesul penal în scandalul cu locul, pentru că nu a descoperit elementele vreunei infracțiuni în înregistrarea video din iunie 2019, în care liderul de atunci al PD, Vlad Plahotniuc, îi transmite o sacoșă președintelui Igor Dodon. Într-un comunicat de presă, procuratura spune că nu a fost posibil de stabilit nici conținutul sacoșei, nici autorul înregistrării și nici autorul unei scrisori anonime, care afirmă că în sacoșă se aflau bani și prezintă fotografiile unor presupuse chitanțe de primire. Este a doua oară când procuratura refuză cercetarea șefului statului pentru interacțiunile sale cu Plahotniuc. Președintele Igor Dodon a participat astăzi la Moscova, alături de președintele rus Vladimir Putin și alți lideri, la o paradă militară de Ziua Victoriei, care a fost amânată de pe 9 mai din cauza pandemiei de coronavirus. Prezența musafirilor străini a fost redusă, dar printre ei s-au mai numărat președintele sârb Aleksandar Vučić, cel belorus Alexandru Lukashenko, alți câțiva președinți post-sovietici, dar și liderii republicilor separatiste georgiene, Abhazia și Osetia de Sud. Președintele Kârgâz Sorumbai Yenbekov a fost nevoit să se abțină de la apariția pe Piața Roșie, după ce în delegația sa au fost confirmate cazuri de infectare cu COVID-19. În Statele Unite, oficiali de prim rang din domeniul sănătății au tras un nou semnal de alarmă în legătură cu răspândirea infecției de coronavirus în cea mai afectată țară de pe glob, unde au murit deja peste 121.000 de persoane contaminate. Numărul de infecții noi este în creștere în aproape jumătate din cele 50 de state americane. Epidemiologul șef Anthony Fauci a spus la audiere într-un comitet din Congres că următoarea săptămână va fi crucială pentru oprirea tendinței de creștere.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de net. La Moscova și în alte orașe din Rusia s-a marcat astăzi a 75-a aniversare a victoriei în ceea ce se numește în fostul spațiu sovietic Marele Război pentru Apărarea Patriei. În mod obișnuit, sărbătoarea, care culminează cu o paradă militară în Piața Roșie, are loc în mai, însă de data aceasta a fost amânată din cauza pandemiei de coronavirus. Cum s-a ținut, când totuși s-a ținut, ne spune Eugen Muravski.
Parada Victoriei este tradițional nu doar o sărbătorire a victoriei sovietice în cel de-al doilea război mondial, ci și o defilare de tehnică militară care să demonstreze puterea Rusiei. În jur de 14.000 de soldați au mărșăluit astăzi în Piața Roșie din Moscova, însoțiți de 234 de unități de tehnică militară terestră și 75 aeriene. În restul Rusiei, evenimente de avergură mai mică au fost organizate în 28 de alte orașe, în timp ce 35 de orașe și regiuni au renunțat la paradele locale din cauza situației epidemiologice. Printre urbe care au găzduit totuși defilări de tehnică militară, se numără și principalele două orașe din Crimea anexată, Sevastopol și Simferopol. La Moscova, președintele rus Vladimir Putin a ținut un discurs în care a subliniat rolul URSS în victoria asupra nazismului. Potrivit lui Putin, anume sovietici au oprit Holocaustul, au eliberat Germania și au salvat Europa întreagă. Liderul de la Kremlin a menționat mai mult întreagăt că deschiderea celui de-al doilea front în Europa a ajutat URSS-ul și a mulțumit celorlalte țări, însă nu a rostit numele niciuneia dintre puterile vestice, Statele Unite, Marea Britanie sau Franța. Liderii internaționali care au venit la paradă sunt preponderent din fostul lagăr socialist. Alături de președintele moldovean Igor Dodon au fost prezenți conducătorii Kazahstanului, Tajikistanului, Uzbekistanului, Serbiei și Belarusului, precum și liderii separatiști din Abhazia și Osetia de Sud. La Moscova a venit și președintele kirghiz Sooronbay Jeenbekov, dar acesta nu a fost în tribune după ce doi membri din delegația sa au fost testați pozitiv pentru COVID-19. Presa rusă scria înainte de paradă despre măsurile riguroase de siguranță sanitară din jurul președintelui Putin. Veteranii din tribune au stat în carantină 2 săptămâni, iar toți cei care au întrevederi cu Putin trebuie să treacă printr-un mini-tunel care îi stropește cu dezinfectant, să dea testul COVID-19 și să li se măsoare temperatura. Pe lângă tovarășii din fostul lagăr socialist, la paradă au participat și trupe din China și India, care au venit conduse de miniștri apărării din cele două țări, Wei Fenghe și Rajnath Singh. După ciocnirile militare la granița sino-indiană de pe 15 iunie, presa internațională a speculat că Rusia ar putea intermedia o întâlnire între cei doi miniștri cu ocazia paradei. Șeful diplomației ruse Sergei Lavrov a negat ieri aceste informații. Parada a fost criticată dur de Alexei Navalny, unul din liderii opoziției ruse, care a descris-o drept show pentru un singur spectator, Vladimir Putin, dat fiindcă accesul publicului larg a fost interzis din cauza epidemiei. Navalny a calculat că 1 miliard de ruble a fost cheltuit doar pentru achiziții publice, fără a ține cont de cheltuielile separate ale Ministerului Apărării sau de costul repararii străzilor distruse în oraș de șinile tancurilor. Evenimentul are loc cu doar o săptămână înainte de referendumul pentru modificarea Constituției, care ar putea permite lui Vladimir Putin să rămână la putere până în 2036. Alexei Navalny crede că parada de 9 mai a fost amânată anume pentru data de astăzi, 24 iunie, pentru a crea o dispoziție festivă în ajunul plebiscitului. Pentru Europa Liberă, Eugen Moravski.
Promoția de absolvenți de liceu din acest an, odată scutită de bacalaureat, se pregătește de admitere în universități. Doar că, la fel cum s-au făcut emoții în ajun de sesiune de bac anulată în cele din urmă, tinerii vorbesc despre aceeași nesiguranță și în legătură cu admiterea. Din cauza situației epidemiologice, deciziile mediului universitar întârzie sau apar cerințe noi. Ce se știe până acum despre admiterea în Republica Moldova și în România pentru absolvenții moldoveni, ne spune Valentina Basiol.
În următoarele zile, absolvenții de liceu urmează să-și primească diplomele de care au nevoie pentru intrarea la o facultate. Doinița plăcintă din Toderești, Anenii Noi, a terminat liceul Vasile Alexandrei din Chișinău. Tânăra spune că a hotărât să meargă la studii la Cluj, la jurnalism. O cunoștință de familie a fost cea care a influențat decizia de a alege Universitatea Babeș-Bolyai. Mai ales că, susține doinița, pentru ea a face studii în România, citesc, e ca și cum ai rămâne acasă. Admiterea la Cluj începe pe 9 iulie, iar depunerea dosarelor se va face online. Pentru mulți colegi de generație de ai doiniței plăcintă care optează pentru universități de peste hotare, decizia de a merge la studii e ca un bilet într-o singură direcție.
Cred că nu au încredere în viitorul țării, nu au încredere în conducere și doresc un viitor mai bun, doresc un viitor în care să aibă un loc de muncă bine plătit, cu oportunități cinstite, iar într-un stat în care justiția nu lucrează și corupția iese la putere, nu cred că am putea să ne afirmăm așa cum ne-am fi dorit toate. Dar cu toate acestea, eu tare sper că o să mă întorc înapoi și poate că am putea schimba ceva împreună dacă ne-am mobilizat și ne-am solidarizat.
Ministerul Educației de la București încă nu a anunțat numărul total de burse scoase la concurs. Multe pagini web ale universităților de peste Prut au anunțat propriile condiții de admitere, în baza metodologiilor din anii trecuți. Toate vor recepționa dosarele prin poșta electronică, așa cum o fac din 2017. Doar că în trecut puteau accepta actele și de la cei care le aduceau fizic. Bună oară la Școala Națională pentru Studii Politice și Administrative din București, pe scurt SNSPA. Perioada de înscriere va avea loc între 1 și 17 iulie. La Universitatea Cuza din Iași, depunerea actelor se va desfășura până pe 24 iulie. Prin urmare, doritorii de a urma o anumită universitate vor obține toate informațiile necesare pe pagina web respectivă. Nouă e o adeverință medicală despre starea actuală de sănătate, bolile cronice și respectiv noul coronavirus. Mulți absolvenți de licee din Republica Moldova au susținut din timp admiterea online la universități din Europa. În această categorie intră și Olesea Popa, absolventa liceului Gheorghe Asache din Chișinău, care a fost acceptată la 4 specializări din Franța, la Nisa, Bordeaux și Marsilia. Mare i-a fost mirarea când ieri a primit un mesaj că Universitatea din Bordeaux și-a revăzut decizia și nu mai acceptă studenți din Republica Moldova, deoarece țara înregistrează un număr mare de contaminări. Acum Olesei îi este frică să nu primească un refuz similar din Nisa. Mai are de susținut un test la franceză, la Alianța franceză, asta din cauza că bacalaureatul a fost anulat și liceul nu-i poate da un certificat că a terminat o clasă bilingvă.
Am învățat limba franceză din clasa 1, era ceva normal, sunt într-o țară francofonă. Am ales IT, dar mai mult vreau să mă specializez în web design, pentru că, nu știu, așa cred eu că profesia asta mă reprezintă cel mai mult. Am ales mult profesia pentru că nu mă puteam decide și nu știam ce vreau. Este fără taxă, dar cheltuielile ca cazare, trai, să le asumi. În primul an ai doar un ajutor pentru locuință de până la 200 de euro.
Pentru a nu se trezi cu surprize, Olesea Popa spune că va depune dosarul și la Universitatea Tehnică din Moldova. Aici înregistrarea online va avea loc între 27 iulie și 4 august. Dar secretarul Comisiei de Admitere, Radu Melnic, afirmă că admiterea ar putea fi mutată chiar mai devreme, dacă se decide că se dau diplome de bacalaureat în baza mediilor și restanțierilor din anul trecut. De ce un absolvent trebuie să aleagă UTM? Radu Melnic, secretarul Comisiei de Admitere.
Noi avem cele mai multe locuri bugetare, dar noi avem cele mai multe mobilități. În alte centri universitare din Europa, pe jumătate de an. Master avem diplomă dublă. În București, Brașov, Timișoara, Suceava, lumea e convenabil să facă studiile la master la noi, din motivul că ei vor primi diploma cât la Universitatea Tehnică a Moldovei, cât și la Universitatea din România.
Dacă în trecut candidații la admitere susțineau examene pe viu, acum majoritatea anexează la dosare scrisori de motivare și de recomandare, după modelul din Occident. Vremurile noi presupun adaptări din mers. După lecțiile online din ultimul trimestru pentru viitorii studenți din anul întâi, admiterea în asemenea condiții nu e ceva stresant. Ei totuși speră să ajungă în centrele universitare alese și să facă lecții de adevărat la, nu din fața calculatorului de acasă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Rămânem la temele școlare, văzute însă de data aceasta în România. Acolo, evaluarea de sfârșit de an, evaluarea școlară, a scos la iveală mari decalaje între elevii din mediul urban și elevii de la țară. Detalii are corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
Aproape 25% dintre copiii care au participat la examenul de evaluare națională din România au obținut medii mai mici de 5 și cei mai mulți dintre ei provin din județe sărace. Evaluarea națională se dă la sfârșitul clasei a 8-a în România și contează pentru alegerea liceului. În mediul rural sunt de 2 ori mai mulți elevi care nu au reușit să aibă media 5. Eșecul este practic direct proporțional cu sărăcia, care include mai multe variabile: infrastructură școlară deficitară, insuficiența cadrelor didactice, absența părinților sau neimplicarea lor, pe scurt, excluziunea socială. Peste 20% dintre copiii români trăiesc în condiții materiale extrem de precare și circa 35% trăiesc sub pragul de sărăcie. Din acest punct de vedere, România se află în fruntea statelor europene în care copiii sunt cei mai afectați de sărăcie. Evaluarea națională a scos la iveală că județele în care elevii au obținut cele mai slabe performanțe sunt cele din sudul țării: Giurgiu, Telorman, Călăraș, unde în jur de 65% dintre copii nu au luat nota 5, plus două din cele mai sărace județe din Moldova, Botoșan și Vaslui, unde rata celor care nu au obținut media 5 se apropie de 70%. Aceste județe sunt foarte puțin urbanizate, iar decalajul sat-oraș devine tot mai mare, cel puțin în privința educației și al indicelui de sărăcie. Astfel, în România, 16,4% dintre tinerii între 18 și 24 de ani au părăsit de timpuriu sistemul de învățământ și formare profesională. În zonele rurale, rata este însă aproape dublă, de 30%, iar în rândul populației rome, rata este de 77%. În plus, potrivit studiului dat publicității anul trecut de fundația Old Vision, aproape 40% dintre copiii români de până la 15 ani care trăiesc la țară sunt analfabeți funcțional. Nivelul sărăciei și al excluziunii sociale din zonele rurale este mai mare de două ori față de cel din orașe, iar unul din doi copii români se confruntă cu riscul de sărăcie. Majoritatea provin din zona rurală. De altfel, România are cea mai mare pondere a copiilor care trăiesc în sărăcie din Uniunea Europeană, potrivit acestui raport făcut de Fundația Old Vision. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, cum se văd de la Washington recentele declarații ale președintelui rus Vladimir Putin despre legitimitatea granițelor în fostul spațiu sovietic. Vă propunem în continuare, în minutele următoare, un nou comentariu scris pentru postul nostru de radio de scriitorul Vitalie Ciobanu. El se intitulează Războiul pandemic și Războiul identitar.
Epidemia de COVID-19, în stilul ei paradoxal, stupefiant și contradictoriu. Datele statistice sunt demolatoare. Ieri, 23 iunie, guvernul a decis să prelungească starea de urgență în sănătate publică până pe 15 iulie, cu posibilitatea extinderii acestui termen. Pe acest fundal de derută și nesiguranță sanitară, Dodon, cel care a ignorat condițiile impuse cetățenilor, adică portul măștii și distanța socială, a plecat la Moscova, la Parada Victoriei Sovietice, eveniment transferat de pe 9 mai pe 24 iunie, adică azi. Mai rău e că prezidentul prorus de la Chișinău a luat cu el la paradă 75 de ostași moldoveni din Garda de Onoare, detașați la Moscova o săptămână în urmă ca să exerseze pasul defilării în Piața Roșie. Inițiativa lui Dodon și a Ministerului Apărării, care pune în pericol viața și sănătatea militarilor moldoveni, a fost aspru criticată în presă și pe rețelele de socializare. Din păcate, nu s-a făcut o dezbatere în Parlament. Nu am avut un demers solid, concertat, al opoziției pro-europene pe acest subiect, ci doar comunicate și luări de atitudine separate, fără șanse să anuleze această decizie abuzivă și irresponsabilă a autorităților. Chestiunile identitare nerezolvate tulbură Moldova chiar și pe timp de pandemie. Dodon continuă să vorbească despre marele război pentru apărarea patriei, fără să se închisească de faptul că acum 29 de ani Republica Moldova și-a declarat independența față de respectiva patrie, alături de celelalte foste republici sovietice. Doar că în timp ce balticii, georgienii și mai nou și ucrainenii au asimilat acest adevăr, Republica Moldova încă se leagănă în hamacul unor iluzii și nostalgii exploatate cinic de partida prorusă. Mulți au tentația decupării unor felii convenabile de istorie în care țara ta apare ca victimă, nu și ca agresor. Pentru Moscova, anexările sale teritoriale din 1939-1940, împotriva Poloniei, țărilor Baltice și a României, sunt acțiuni legitime, care nu-i pot șterbi gloria de eliberator. Dacă ar fi fost altfel, Rusia nu și-ar fi continuat, după 1991, politica de agresiune și anexare teritorială în Ucraina, Georgia și Moldova. Dodon și celelalte forțe rusofile din Republica Moldova ignoră în mod deliberat imaginea integrală a celui de-al doilea război mondial și interpretează evenimentele din 28 iunie 40, 22 iunie 41, 9 mai 44 și consecințele ocupației sovietice postbelice nu drept repere tragice ale unui destin național în secolul 20, ci ca argumente într-un război ideologic și geopolitic cu Occidentul și cu România democratică și europeană de azi, război care nu mai are sfârșit. Trecutul este manipulat grosier la nivel oficial în Republica Moldova, în siajul Kremlinului, al cărui obiectiv este atâțarea patriotardă a rușilor pentru a-i oferi lui Vladimir Putin acces nelimitat la pârghiile puterii în urma referendumului din 1 iulie 2020. Rândul revizionist al Rusiei, care reprezintă un pericol la adresa siguranței naționale, este privit cu bunăvoință în Republica Moldova. Conducerea statului moldovean nu contenește să-i trimită lui Putin dovezi de supunere și aprobare, cum este și participarea ostașilor noștri la parada de la Moscova, pentru a-și asigura dividende politice acasă, adică un nou mandat pentru Igor Dodon și garanții de guvernare pentru Partidul Socialiștilor. Ravagiile pandemiei și confuzia identitară din care Republica Moldova, iată, nu mai reușește să iasă, sunt fețe ale aceleiași medalii. În ambele cazuri vorbim despre apartenență, despre un sentiment de apartenență. Fie la o civilizație modernă care știe să lupte să-și învingă crizele, pornind de la interesul public, fie la o lume în care nu drepturile cetățeanului contează, ci setea de putere a unui regim cleptocratic și autoritar. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Sfera comentariilor și cu secvența următoare. Este vorba de un fragment dintr-un interviu mai amplu acordat Valentine Ursu de analistul Vlad Socor.
Pentru că se insistă pe ideea că Republica Moldova s-ar fi autoizolat de partenerii externi, cum vi se apar aceste constatări? Este sau nu izolată Republica Moldova pe plan extern?
Am două obiecțiuni la ideea că Republica Moldova ar fi izolată pe plan extern. Republica Moldova nu este izolată pe plan extern. Altceva este că atât Washingtonul cât și Berlinul, Bruxelles și Moscova sunt fiecare în parte preocupați de politica internă, de crizele și problemele interne, în asemenea măsură încât ajung să neglijeze aspectele de importanță secundară ale politicii externe. Moldova nu a fost niciodată o prioritate pe lista priorităților niciunei mare capitale. Acum este cu atât mai puțin o prioritate. De aceea e incorrect să vorbim despre o izolare. E mai degrabă corect să vorbim despre scăderea și mai mare decât era cazul până acum a locului Republicii Moldova în ierarhia priorităților. A doua obiecțiune pe care o am este următoarea. Cei care vorbesc despre izolarea externă a Republicii Moldova pe plan extern o fac cu bucurie, cu satisfacție politică, considerând că președinția sau guvernul sunt izolate pe plan extern. E o atitudine greșită. Indiferent ce credem despre președinție sau despre guvern, nu trebuie în niciun caz să ne dea satisfacție ideea izolării internaționale a Republicii Moldova. Statul este stat, indiferent cine este la putere, statul este stat, interesele statului rămân, ele sunt permanente și noi nu trebuie să ne dorim ca liderii statului, indiferent cine ar fi ei, să fie izolați pe plan extern.
Știți care e reacția celor care vorbesc despre faptul că Republica Moldova este izolată? Aduc exemplu că Igor Dodon, în calitate de șef de stat, nu a avut dialog la nivel înalt cu omologii săi de la București și Kiev.
Afirmația aceasta este corectă faptic, dar vizitele sau lipsa vizitelor oficiale ale persoanei conducătoare de stat nu sunt singurul indicator al izolării sau neizolării unui stat. Indicatorii sunt multipli, nu numai vizitele personale. Și președinția domnului Dodon face această eroare considerând că vizitele sau lipsa vizitelor domnului Dodon ar indica gradul de izolare al Republicii Moldova și dacă ar avea loc mai multe vizite, atunci s-ar ieși din izolare. Nu, e incorrect. Relațiile statului se desfășoară la multe nivele, nu numai la nivelul persoanei conducătorului statului sau al prim-ministrului.
Pe dimensiunea executivă, premierul Ion Chicu a făcut de mai multe ori declarații critice la adresa Uniunii Europene și se pare că Bruxelles-ul a fost un pic supărat pentru că a așteptat de la Republica Moldova să-și facă lecția pentru acasă, să poată accesa a doua tranșă din asistența financiară. Iată, recent a avut loc și un summit online a premierilor din parteneriatul estic și acolo domnul Chicu a făcut o declarație spunând că acest parteneriat estic fie se reinventează și obține un suflu nou, fie încet, dar sigur își pierde relevanța politică. Este o avertizare făcută la acea videoconferință.
Doamna Valentina, întrebarea dumneavoastră e multiplă. Întâi, criticile anterioare ale domnului Chicu la adresa Uniunii Europene. Mare greșeală diplomatică. Mai ales atunci când Republica Moldova este beneficiara unor împrumuturi în condiții atât de favorabile din partea Uniunii Europene, indiferent ce credem la nivel politic despre Uniunea Europeană, simplu fapt al împrumuturilor în condiții favorabile ar trebui să interzică asemenea gafe diplomatice de a-i critica pe aceia care ne aduc beneficii. Deci aceasta la nivel tehnic, să spunem așa. La nivel politic, avertizarea domnului Chicu este una împărtășită de mulți experți. Eu urmăresc, bineînțeles, foarte activ dezbaterile în privința viitorului parteneriat estic. Programul Parteneriatului Estic nu este considerat ca fiind un succes general al Uniunii Europene. Mulți experți, cu convingeri cât se poate de pro-europene, avertizează Uniunea Europeană că Parteneriatul Estic trebuie restructurat în mod fundamental dacă dorim să aibă succes. Există numeroase propuneri pentru îmbunătățirea Parteneriatului Estic. Ele trebuie oferite, aceste propuneri trebuie oferite Uniunii Europene în mod profesionist, fără atacuri polemice. De la Uniunea Europeană așteptăm îmbunătățiri. Nu e necesar să intrăm în polemici cu Uniunea Europeană. Neîmplinirile Parteneriatului Estic sunt cât se poate de reale, ele trebuie corectate și sfaturile în acest sens sunt oferite, ele sunt pe masa discuțiilor și sunt dezbătute în mod profesionist.
Ați ascultat un fragment dintr-un interviu mai amplu acordat Europei Libere, mai exact Valentinei Ursu, de analistul Vlad Socor.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 25 iunie, Ziarul de Gardă schițează portretul unui director adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, care trăiește în casa mamei pensionare, primește donații de 10.000 de euro de la rude și figurează într-un dosar pierdut de Moldova la CEDO. Cu ocazia Zilei Lucrătorului Medical și a Farmacistului, marcată în Moldova în a treia duminică a lunii iunie, Ziarul de Gardă aduce un reportaj din două spitale în care sunt tratați pacienți diagnosticați cu COVID-19. Mâine citiți un interviu cu Victoria Morozov, o tânără din Republica Moldova aflată acum în Statele Unite ale Americii, care a fondat o asociație ce are grijă să pună pe picioare familiile aflate în dificultate. În același ziar aflați cum s-a încheiat anul școlar pentru elevii care au făcut lecții prin telefon sau ce înseamnă în Republica Moldova studii la distanță fără tehnică necesară. Iar la rubrica Clinica Juridică a Ziarului de Gardă vă spunem care este procedura de adopție în Republica Moldova și ce trebuie să știe persoanele care vor să înfieze un copil.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, cum se văd de la Washington recentele declarații ale președintelui rus Vladimir Putin despre legitimitatea granițelor în fostul spațiu sovietic. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.